Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 21 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Afro 1000 ish pjestar të forcave sërbe në luftën e Kosovë janë përleshur sot me policinë. Analistët në Prishtinë thonë se rezoluta 1244 nuk do të ketë ndonjë ndikim në funksionimin e Kosovës së pavarur. Eksperti juridik Osman Kadriu thotë se në Maqedoni nuk funksionon shteti juridik dhe se këtë e dëshmon të i kalimi kompetencave nga ana e policisë gjatë të bastisjes së disa familjeve shqiptare. Në Athinë edhe sot kishte përleshje të policisë me protestues. Raportohet se Rusia ka filluar dërgimin e sistemit të mbrojtës ajror S-300 në Iran. Afganistani mirëpret planet e Shteteve të Bashkuara për dërgimin e trupave shtese në këtë vend. Boksieri rus Nikolaj Valujev e mundi boksierin amerikan Evander Holyfield. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Afro 1000 ish pjestar të forcave të Serbisë në luftën e Kosovë janë përleshur me policinë speciale, e cila nuk i lejoj ata që të marshojnë ka kufirim e Kosovën. Këta ish rezervistë të ushtrisë Serbisë i blokuan rrugët kryesore rajonale dhe kërkuan pagesë shtesë për pjesëmarrjen e tyre në luftën e Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Ata po ashtu kërkuan edhe lirimin nga burgu të dy ish bashkëluftëtarve të tyre të dënuar për krimet të luftës. Policia tha se 6 pjestar të saj ishin lënduar gjatë përleshjeve, ndërsa 4 protestues ishin arrestuar. Një lider i demonstruesve tha se 10 protestues janë lënduar gjatë përleshjeve të sotme. Athinë. Qindra protestues grek janë përleshur me policinë speciale në qendër të Athinës, 2 javë pas vrasjes së një të riu nga ana e policisë. Kjo vrasje ka shkaktuar trazirat më të ashpra në Greqi në disa dekadat të fundit. Përleshjet e fundit të ndodhen pas një tubimi përkujtimor në vendin ku më 6 të këtij muaji u vra i riu 15 vjeçar. Bruksel. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Olli Rehn ka deklaruar se Turqia duhet t'i tejkalojë dallimet e brendshme dhe të kthehet reformave që tash sa kohë zvarriten për të dëshmuar seriozitetin në synimin për t'u bashkuar BE-s. Olli Rehn tha se Turqia duhet ta reformojë kushtetutën, t'i avancojë liritë të shprehurit dhe të drejtat gjuhësore dhe religjioze. Teheran. Raportohet se Rusia ka filluar dërgimin e sistemit të mbrojtës ajror S-300 në Iran. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA raportoi se Email Kosari, zyrtari i Komitetit të Sigurisë Kombëtare Iraniane, tha se sistemi S-300 ka filluar t'i dërgohet Iranit pas disa viteve të bisedimeve me Rusinë. Gjatë javës së kaluar, mediat ruse, duke cituar burime të besueshme, raportuan se Rusia po e plotëson të obligimin e saj nga kontrata me Iranin për sistemin S-300. Ministria jashtme Rusisë më herët kishte përgënjeshtruar spekulimet e medjave se Moska do ta shiste këtë sistem me rreze të mesme veprimi. Teheran. Policia iraniane tha sot se e ka mbyllur zyrën e një grupi për të drejtat e njerëzit që udhëhiqet nga fituesja e çmimit Nobel për paqe Shirin Ebadi. Qendra për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit tha se policia i kishte thënë personelit që të largohet pa rezistencë. Shirin Ebadi tha se disa policë ishin mbledhur para zyrës në Teheran, por ata nuk ishin treguar ndonjë vendim e gjyqësor. Ky grup ishte kritikues i zëshëm i situatës së të drejtave të njerëzit në Iran. Kabul. Afganistani sot ka mirëpritur planet e Shteteve të Bashkuara për dërgimin e 10 mijë ushtarëve gjatë vitit të ardhshëm. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Sultan Ahmad Bahin tha se Kabuli dëshiron që këto forca të vendosen në vendet ku ato janë të nevojshme, e veçanërisht në provincën Helmand dhe përgjatë kufirit lindor ku terroristët infiltrohen nga Pakistani. Ai po ashtu theksoi se kjo vendosje e re e trupave shtesë të Shteteve të Bashkuara do të ndihmojë në intensifikimin e stërvitjes së forcave afgane. Shefi i shtatmadhërisë së ushtrisë amerikane Mike Mullen tha atje se Shtetet e Bashkuara mund të dërgojnë deri në 30.000 trupa shtesë gjatë vitit të ardhshëm në Afganistan. Përsëri Kabul. Trupat e Afganistanit dhe ato të koalicionit kanë gjetur dhe shkatruar afro 2.5 tonelata marihuan në një shkollë të braktisur në jug të këtij vendi. Zyrtarët thanë se droga ishte zvoluar në Argistan, të provincës jugore Kandahar. Një herësh në provincën Zabul forcat e koalicionit kanë vrar 4 militante të armatosur dhe kanë arrestuar 5 të dyshuar gjatë një operacioni të djeshëm. Koalicioni njoftoi se në shënjesër të operacionit ishin militante taliban, që janë të njohur për trafikimin e armatimit dhe koordinim të sulmeve me bomba. Bagdad. Ligjvënësit e Irakut e kanë refuzuar një propozim ligj me të cilin forcat e shteteve të jashtme do të lejoheshin që në Irak të mbesin deri në fund të muajit korrik të vitit të ardhshëm. Me këtë propozim ligj nuk përfshihen forcat e Shteteve të Bashkuara. Propozim ligji ishte paraqitur nga kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki. Kjo ishte hera e dytë që ky dokument nuk u miratua në parlament. Pritet që për këtë propozim do të votohet përsëri gjatë javës së ardhshme. Jerusalem. Predha të shkrepura nga Gaza kanë goditur sot disa qytete në Izrael. Forcat ajrore izraelite janë kundërpërgjigjur me sulme raketore. Autoritetet izraelite kanë njoftuar se nga predha të shplagosur leh një person. Grupi militant palestinez Jihadi Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet e sotme kundër Izraelit. Raportohet se nga sulmi izraelit me raketa në veri të Gazës nuk ka pasur të plagosur. Dhuna e fundit u bë pasi të premten skadoi marrveshja për armbushim ndërmjet Izraelit dhe grupit Hamas në Gazë. Denver. Nga ndalja nga pista e një aeroplanit udhëtarve në aeroportin e qytetit amerikan Denver janë plagosur 38 persona. Zjarr fiksit e kanë shuar zjarrin, nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti. Moti në Denver ishte i ftoft, por nuk ishte borë. Zürich. Boksieri rusisë Nikolaj Valujev ka mbrojtur titullin e kampionit botëror në kategorinë rënd në asociacionin VBA pas fitores kundër amerikanit 46 vjeçar Evander Holyfield. Për boksierin rus Valujev, i gjatë 2 metra e 14 cm, kjo ishte mbrojtja e pare titullit të kampionit botëror në versionin VBA. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Duke i komentuar aksionet e djeshme të forcave speciale të Macedonisë për zënjen e vrasit të policit, eksperti për çështje juridike Osman Kadriu thotë se në Macedoni nuk funksionon shteti juridik dhe se këtë më së miri dëshmon të i kalimi kompetencave nga ana e policisë gjatë të bastisjes së 20 familjeve shqiptare. Shumë familje shqiptare kanë denoncuar dhunën dhe presionin e ushtruar ndaj tyre gjatë kontrolleve që janë kryer nga policia, e cila për cak kishte edhe shtëpinë botuesit të sëpërditshmes në gjuhën shqipe, Koha. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Bastisjet e kryera nga ana e policisë një ditë më parë në mbi 20 familje shqiptare në qajrë të Shkupit në Araqin dhe në Opaj të Kumanovës paraqesin shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Kështu komenton eksperti për çështje juridike Osman Kadriu, aksionin e forcave speciale të policisë për kapjen e vrasësit të policit Afrim Arifi, i cili ishte qelluar për vdekje më 26 nëntor të këtij viti në Shkup.
Me këta veprime që ndërmerren nga ana e policisë dhe hyrje në përbanesa, në përfamilje, është një lëndim i rëndë të drejtave dhe lirive të njeriut. Pa marë parasysh se kam pasur dhe se nuk kam pasur urdhën nga policia, nga jetërojt e policis, ose dhe një vendim eventual prej gjykatës që dyshoj, në atë raste duhet shumë me kujdes të veprohet, me qenë se edhe në qëse ka vendim prej gjykatës, prej gjykatës i fetues, ai vendim ka të bëj vetëm për një rast konkret, për një person konkret.
Tha Zoti Kadriu duke konstatuar se me këto veprime policia ka të i kaluar kompetencat e saja. Edhe familjet e bastisura pasi muhuan të kenë lidhje me vrasin e policit, akuzuan atë për keq trajtime ndaj tyre, ndërsa në mesin e të bastisurve ishte edhe botuesi i gazetës Koha Arben Ratkoceri, i cili po ashtu akuzoi policin për arrogancë ndaj familjes së tij. Ndërkohë eksperti për çështje juridike Osman Kadriu, i cili për një kohë ka drejtuar edhe Forumin e të Drejtave të Njeriut, thotë se të gjitha këto raste edhe një herë vërtetojnë pohimet se në Maqedoni nuk ekziston shtet juridik.
Shteti juridik është në krizë. Ne kemi një erozion të moralit në shtetin juridik, në organet e shtetit juridik dhe me atë natyrisht ka afër pyetje dhe vetë funksionimi i shtetit. Kur nuk funksionon e veta, kur nuk funksionon shteti juridik, atë natyrisht si pasojë saj paraqitet edhe shkelja flagrante e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Thotë Osman Kadriu, a i mendon se sjellit e këtila të policisë rrezikojnë edhe të ardhme në Maqedonica për raportet ndërëtnike në këtë vend, dhe në këtë rast si pas ti është të mëse nevojshme ndërhyrje e partnerit shqiptar në qeveri, pasi në të kundër të përgjegjësia për të gjitha ndërhyrjet apo të i kalimi kompetencave të strukturave të sigurisë, bije edhe mbi subjektin politik shqiptar në ekzekutiv.
Trajni quen procedurën, më thamë për përgjegjësi konkrete. Në qëfës ato nuk i quen procedurë për përgjegjësi konkrete, atëre dhe vetë faktikisht do t'jen përgjegjes për situatën e krijuar, cilët tek e fundit mund të ketë kejsime dhe në atë shkallën më të lartë të kejsimit të marrëdhënieve ndërnacionale në shtet që nuk është në favor të stabilitetit të shtetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Mbetja në fuqi e rezolutës së 12-24 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk do të ketë ndonjë ndikim në funksionimin e Kosovës si shteti pavarur, thonë disa analistë në Prishtinë. Ata mendojnë se kjo rezolutë mund të mbetet në fuqi për një kohë të gjatë, prandaj sugjerojnë që pavarësisht nga kjo rezolutë, institucionet dhe qeveria duhet të krijojnë kapacitete qeverisë në gjithë Kosovën dhe përfaqësim në politikën e jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Ramush Tahiri thot se për rrethanat e reja në Kosovë mund të zbatohet vetëm kushtetuta dhe ligjet në fuqi. Ai beson se kushtetuta e Kosovës po respektohet edhe nga prania ndërkombëtare, andaj nuk shen ndonjë arsye që rezoluta 1244 për kundër mbetjes në fuqi të ketë efekte tjera në Kosovë.
Kosova ka ligje dhe kushtetutë të saj dhe institucionet të Kosovës ka kohë që të marrin parasysh rezolutën 1244. Kjo mbetet më shumë për mekanizmin ndërkombëtar dhe mbetet për çështjen e ndërkombëtarëve ndaj Kosovës, dërsa nuk mendoj se në plan në përshëm javlen institucionet Kosovës që të mirën me rezolutën 1244.
Ndërkaq analisti Lulzim Peci vlerëson se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit nuk e ka penguar Kosovën që të jetë shteti pavarur dhe si tillë, ajo nuk do të prodhoj efekte tjera në lidhje me zbatueshmërinë e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Analisti Lulzim Peci thot se qeveria nuk duhet të humbë kohë me rezolutën 1244, por duhet të krijojë kapacitetet qeverisëse në gjithë territorin e Kosovës.
Kombet e bashkuara nuk e kanë anuluar pavarësinë e Kosovës. Edhe për atë arsye nuk mendoj që do të ketë efekte madhore për sa i përket zhvillimeve në vend. Problemi kryesor për neve do të jetë kapaciteti i qeverisë që të krijojë agjente qartë politike për integrimin e veriut dhe një agent të qartë për sa i përket politikës së jashtme dhe Kosova duhet bëj progres ekonomik.
Mbetja në fuqi e rezolutës 1244 sipas Ramush Tahirit pritet që të jetë për shumë kohë apo deri në kohën kur Kosova do të jetë e gatshme për integrime në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar.
Pritet të jetë gjatë, mund të jetë derisa Kosova të integrohet në mekanizma ndërkombëtar ose të themi të hyjë në procedurë të rregullt të asociacionit stabilizimit për bashkimin e Evropian, thjesht duhet të respektu këto kompromise ndërkombëtare.
Në anën tjetër, edhe analisti Lulzim Peci nuk sheh ndonjë mundësi që rezoluta 1244 të zëvendësohet me ndonjë rezolutë tjetër në një periudhë të afërt kohore përderisa në Këshillin e Sigurimit ka një kundërshtim të ashpër të Rusisë. Madje sipas tij, Kosova mund të shfrytëzojë disa favore që kjo rezolutë i krijon asaj, me vetë faktin se ajo nuk shihet më si pengesë për shtetësinë e Kosovës.
Unë nuk pres që kjo do të ndodhë vitin e ardhshëm, edhe mendoj që do të merr shumë tepër kohë. Në anën tjetër, ndryshimi i rezolutës 1244 në këto kondita çfarë është tani Kosova, nuk është e vëlitshme për Kosovën sepse ajo do të mund të i pengonte zhvillimit në të ardhmen duke pas parasysh kundërshtin ruse.
Për shfuqizimin e rezolutës 1244 të vitit 1999, mbështetësit ndërkombëtar të pavarësisë së Kosovës nuk kanë arritur të sigurojnë përkrahjen e Rusisë. Mbetja e saj në fuqi ka bërë që edhe misioni Bashkimit Evropian EULEX të hyjë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Tani kur Kosova është shteti pavarur, institucionet vendore konsiderojnë këtë rezolutë të Këshillit të Sigurimit të pazbatueshme, por nga misionet ndërkombëtare 1244 shihet si bazë pranisë së tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raportet të ndërëtnike në Kosovë që nga shpalja pavarësis vlerësohen si të ngrira. Por, derisa zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë se ata janë të hapër për dialog ndërëtnik, opozita vlerëson se nuk ka këmbëngulje të mjaftueshme për integrimin e sërbëve të Kosovës, përfshirë edhe ata në pjesën veriore. Përfaqësues sërb në këtë pjesë të Kosovës thonë se prej shpaljes së pavarësis, dialogu ka shënuar ngecje. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht përsërisin se e duan integrimin e pjesës veriore të Kosovës, e kontrolluar tash 9 vjet nga strukturat paralele serbe. Njohës të rrethanave thonë se një nga format që do mund të kishte sukses në integrimin e kësaj pjese është ajo përmes dialogut shqiptaro-serb. Me Emli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, e quan të mjaftueshëm dialogun institucional me ata përfaqësues që tashmë njohin Kosovën si të pavarur.
Ne kemi një dialog si institucione me të gjithë ata përfaqësues politik dhe përfaqësues publik të komunitetit serb në këtë rast dhe të komuniteteve tjera, të cilët e pranojnë pavarësinë e Kosovës, që e pranojnë realitetin ekzistuesin Kosovë dhe që e pranojnë legitimitetin e institucioneve të vendit.
Por marë parasysh rezultatin e zgjedhjeve të kaluara parlamentare, përqindja e serbëve që pranojnë institucionet e Kosovës është tejet e vogël, ndërsa mbetet i madh numri atyre që janë të përfshirë në strukturat paralele serbe. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb është njëri nga ata që nuk i njeh institucionet e Kosovës së pavarur, por nuk është kundër dialogut.
Nažalost, posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosovës.
Fatkesisht pas shpalljes së njanshme të pavarësisë më 17 shkurt, edhe ai dialog i vogël që ka ekzistuar mes serbëve dhe shqiptarëve tashmë është ndërprerë. Të dy palët kanë perceptimet dhe qëndrimet ndaj zgjidhjes së problemeve, sikur tashmë gjithçka është zgjidhur, sikur nuk duhet biseduar më, thot Velić. Kritik ndaj institucioneve është Ardian Gjini, deputet nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës, duhet të bisedojnë me të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht prej bindjeve tyre politike. Ne nuk duhet ta tolerojmë shkeljen e ligjit, mirë po nuk duhet hezitojmë që të dialogojmë edhe me ata cilë për një arsye ose tjetër mendojnë zgjidhjet cilat sot ekzistojnë në Kosovë nuk janë më të mira.
Ndërkohë Dragan Velić mendon se ngarkesat politike të dy palëve janë duke pamundësuar dialogun, qoftë edhe për çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Nëse nisim të bisedojmë në mënyrë institucionale, atëherë që në fillim bisedimet mund të dështojnë, sepse të dy palët kanë qëndrimet e tyre për çështjet kryesore, pra për statusin dhe secili dialog bëhet i pamundur. Për këtë arsye duhet filluar nga nivelet e ulta, të niset dialog përmes organizatave joqeveritare, mes partive dhe OJQ-ve, të zgjidhen çështje pas çështje në mënyrë që të gjendet zgjidhje pranueshme për të gjithë, thot Velić. Në mesin e serbëve ka mendime se bisedimet me shqiptarët apo hyrja në institucione do të thotë pranim i pavarësisë së Kosovës. Anën tjetër, shqiptarët thonë se Beogradi manipulon me të madhe serbët e Kosovës, të cilët do të duhet të kthenin syt ka Prishtina. Livia Plaks, drejtoreshe projektit për relacione etnike, projekt ky i përfshirë edhe në Kosovë që nga vitet e 90-ta, thotë se mund të kalojë edhe një dekadë derisa të dekalohen këto ndasi në mes të dy komuniteteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gratë në skenën politike të Kosovës që janë antare të partive politike, vlerësojnë se ekziston një nivel i përfshirjes së tyre në proceset vendimarrëse të subjekteve të cilave u takojnë. Megjithatë, ato kërkojnë që për femra në politikë të krijohen hapësira edhe më të gjëra në proceset vendimarrëse në nivel të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Flora Brovina, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se pozita e gruas në partitë politike nuk është e kënaqshme. Dhe gjendja si pas saj, ndikon në hapësirat vendimarrëse të subjektit politik që ajo përfaqëson.
Pra pozita e gruas nuk është aq e kënaqshme në parti politike. Vërtet, shumica e partive kanë forume. Këto forume janë shumë formale dhe ajo nuk e ka një pozit kërshi votës që jep dhe kërshi interesimi që ka për jetën politike dhe shoqërore.
Ndonë se femrat e skenës politike kosovare e vlerësojnë pozitivisht prezencën e grave në rreth 30% në parlament, thonë se femrat duhet të angazhuar për kuota të njëta të përfaqësimit në nivele të tjera vendimarrëse si që janë qeveria dhe partitë politike. Në strategjinë për fuqizimin e gruas në jetën politike dhe vendimarrje, si pas zonjës Brovina, një ndër pikat më strategjike të grave parlamentare, është fuqizimi i gruas në parti apo në vendimarrje në kuadër të partisë. Në anën tjetër, deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaze Syla, vlerëson se në subjektin politik që ajo përfaqëson, grave ju është të krijuar hapësirë adekuate veprime.
Vazhdimisht hapësira e veprimit për gratë është tri, do thotë që në fillim, duke filluar me dokumentet e partisë, në statutin e partisë, fillimisht kem pas një përqindje të caktuar minimale prej 20% pjesëmarrjes së grave në gjithë strukturën e partisë, kurse tani është një rrit në 30%.
Në Kosovë, lërsohës është shënuar progres në vendosin e femrave në pozita vendimarse. Besa Gajeri nga Lidhja Demokratike Dardanis, thosë në subjektin që ajo e përfason, gruaja ka gjithë hapësirë për të dhënë kontributin e vetë.
nëse mendojmë në Kosovë tash pak a shumë e kemi një bazë edhe të legislacionit. Dhe nuk e di a duhet me qenë kënaqë në gradë vetë sa kemi pas fuqi apo mundësi me shfrytëzu këtë legislacion, pra me respektu ose me kërku që të respektohet legislacion që ne kemi fuqi.
Qithashtu dhe deputetja nga radhët e Aleancës Kosova e Re, Rita Ajzeraj, thosë se mënyra e vetme për hapësirë më të madhe të femrave në partitë politike është demokratizimi më i madh i partive politike, të cilat do të ndikonin drejt për drejt në avancimin dhe krijimin e kushteve për gratë në institucione tjera vendimarse.
Unë besoj që hapësina nuk mungon, po gjithsesi ka vend për hapësina tjera, për një hapësin më të madhe, e unë mendoj që atë hapësin e krijojnë vetë gratë, tu i pas parasysh hartimin e politikave integrusa venda për venda subjektit saj politik.
Ndryshe në Kosovë, tashmë ekziston edhe ligji për barazi gjinore, ligj ky i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset vendimarse, ndërsa përfshirja e femrave në institucione është të kushtëzuar nga një regulore Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, si pas të cilës 30% e lishvanzve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa vende nga rajoni dhe në fqinësi të Kosovës nuk e respektojnë marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës juglindore, e njohur me shkurtesën CEFTA, me gjithë faktin se e kanë nënshkruar atë, thonë zyrtar dhe ekspert të ekonomisë në Prishtinë. Ata vlerësojnë se kjo Kosovës po i shkakton humbje. Sipas tyre, as gjatë këtij viti marrëveshja CEFTA nuk ka pasur ndonjë sukses të madh. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beqaj, thotë se me gjithë sukseset politike marrëveshja CEFTAS gjatë vitit 2008 në Kosovë nuk ka pasur harmonizimin e duhur.
Gjatë vitit 2008 nuk ka pasur ndonjë progres të theksuar të CEFTAS, sepse me tutje kemi pengesa serioze në implementim CEFTAS. Pengesat janë se shumë shtete nuk kanë nënshkruar vetë në marrëveshje bilaterale për eliminim të taksave dy feshta, ka shumë probleme edhe me tutje në transport.
Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pranoj se në këtë drejtim janë paraqitur disa probleme. Fato Saidi, kshilltar në këtë ministri, thotë se marrëveshja për tregtitë e lirë me vendet e Evropës jugulindore nuk ka pasur ndonjë sukses të madh.
Marrëveshja e CEFTAS i parashet gjitha përparësitë dhe mundësitë tona për paraqitjen e problemeve në kuadër sekretariatit të CEFTAS, kur një problem siç është në rastin ton problemi i mosnjohjes zhvulljes së doganave të Kosovës, atëherë ky problem mund paraqitet në sekretariatin e CEFTAS, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me doganat e ka bërë një gjë të tillë dhe shumë shpejt presim këthem të përgjigjes nga ona sekretariatit të CEFTAS se si të veprohet për mututje.
Zoti Beqa i konsideron se edhe mututje sa i përket çështjes së transportit ka problemet të mëdha sepse prodhimet me origjinë nga Kosova nuk po pranohen në tregjet e vendeve fqinë dhe ato të rajonit.
Po shef një arit qëkaj duke ndohër këtyre detve në tregun e Kosovës kur madhat e prodhura në Kosovë me origjinë kosovare nuk pranohen në tregun e servizet të Bosnjës. Praktikisht për Kosovën ka qenë një element i mirë që ka qenë pjesë e rajonit mirë po në aspektin konkret fitimet janë relativisht të diskutueshme.
Kjo çështje është ngritur edhe nga Alianca Kosovare e Biznesit, e cila ka vënë pas se pikrisht vendet nënshkruese të CEFTAS janë ato që po e bllokojnë eksportin kosovar. Besim Beqaj ndërkohë i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që sa më parë të nxjerrë ligjet të cilat do të forconin implementimin e CEFTAS në vend dhe rajon.
Ne i rekomandojmë qeverisë sa më shpejt të bën përgatitjen e të gjitha ligjeve shtesë të cilat ato e mundsojnë implementimin funksional të CEFTAS, të cilat mundsojnë jo vetëm lëvizjen e madhrave me të cilat po kemi pengesa, por aty duhet më parapo edhe lëvizja e pajisjeve tona transportuese, lëvizja e njerëzve, çështja e vizave.
Marrëveshja CEFTA është nënshkruar në muajin korrik të vitit 2007 dhe mundson çasje të çliruar nga ngarkesa tatimore në tregun prej 30 milion konsumatorësh të vendeve anëtare të CEFTAS. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Viti 2008 filloi si një vit ku fuqia e Rusisë po njihte rritje, si në planin ekonomik ashtu edhe në atë politik. Por pas viteve të shoqëruara me retorikë të ashpër, duket se Rusia ka filluar të shënojë rënje, veçanërisht si pasojë krizës globale financiare. Pra shtohet pyetja se a do të mbahet mendi viti 2008 si vit ku Rusia njohu kulmin, por edhe filloi rënjen. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radio Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Fitoria historike e kampionatit botëror të hokejt në akull, të ardhurat që kapën nivele rekord nga eksporti i naftës dhe gazit, apo dhe tregimi i muskujve në planin ndërkombëtar, duket se bën vitin 2008 ose së paku një pjesë të tij një vit të mirë për Rusinë. Shenjat u duken që në janarin e vitit 2008, kur çmimi i naftës i kaloi $100 për fuqi. Çdo rritje prej $1 të çmimit të naftës në tregun botëror përkthehet në $1 miliard fitime shtesë për Rusinë. Çmimi i naftës në korrik arriti $147 për fuqi. Nga ana tjetër, dështimi i Bashkimit Evropian për të sendërtuar projektin e tij të gazsjellësit Nabucco e solli Rusinë më afër monopolit të furnizimit me gaz të Evropës, duke shtuar këtu dhe marrëveshjet për dy gazsjellësit e rinj rus në Evropë, Ryma i Jugut dhe ajo e Veriut. Edhe në politikën e jashtme, Rusia tregoi muskujt me fqinjet, veçanërisht pas dështimit të NATO-s që t'i ofronte Ukrainës dhe Gjorgjisë bashkëpunim më të afërt dhe rrugë më të qartë drejt antarësimit. Aroganca arriti kulmin kur Mikhail Saakashvili tragjikisht i kroi Rusisë mundësinë për të futur në luftë në Osetinë e Jugut. Ai u pa në Moskë dhe nga vetë Putini si mundësi që të vjen një herë në jetë për të larguar nga pushteti një nga armiqt kryesor dhe një nga njerëzit më të padëshëruar. Pra asaj kohe situata ka ndryshuar totalisht, thot për Radion Evropa e Lirë Paul Kuenxhax nga grupi ndërkombëtar i krizave. Lufta rezultoi me njohjen nga Moskva të pavarësisë Osetisë së Jugut dhe Abkazisë, dy rajone të Gjorgjisë. Shtetet e Bashkuara ishin mbështetësit kryesor të Tbilisit, derisa Bashkimi Evropian, nisur nga interesat energjetike, kishte një qasje më pragmatike. Por shumë çka do të ndryshonte për Rusinë kur çmimi i naftës filloi të bjerë dhe kur stuhia ekonomike e preku rënd Moskën. Bursa ruse ra me 70%, çfarë detyroi më pas qeverinë ta mbyllte tërësisht, derisa Rusia ra në recesion. Shenjat më të qarta të ndalesës ekonomike të Rusisë vijnë re në industrinë e ndërtimeve. Mihail Delyagin nga Instituti për Studime rreth Globalizimit me qendër në Moskë e përshkruan situatën si vion. Në vendin e varfëruar të viteve të 90-ta ne ndërtuam kishën e shpëtimit të Krishtit. Kjo ishte simbolike. Edhe ndërtimi i kompleksit të ri të qeverisë federale është një simbol i Rusisë së Putinit. Ndërprerja e ndërtimeve të këtij kompleksi është simboli i asaj se Rusia e Putinit ka prekur fundin, thot Delyagin për Radion Evropa e Lirë. Rënja ekonomike mund të sjellë një goditje serioze për legitimitetin politik të Putinit. Pafuqia e Rusisë si pasojë e krizës ekonomike, gëshetuar me zgjedhjen e Barack Obama si president të Shteteve të Bashkuara, mund të sjellë edhe ndryshimin në raportet Moskva-Washington. Në vitet e fundit ka ekzistuar mendimi se Rusia po e mbivlerësonte fuqinë e saj dhe po e tepronte me idenë dobësisë së Amerikës. Kriza ekonomike do ta detyrojë Rusinë të bëjë reforma të thella dhe të rishoj politikat e jashtme, thotë Andrew Kuchins nga Qendra për Studime Strategjike në Washington. E derisa viti që filloi shumë premtues për Rusinë, po përfundoni zbet, shumë pyesin a ishte 2008 pika kulmore e Rusisë, pas së cilës fillon rënja.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Afro 1000 ish pjesëtar të forcave serbe në luftën në Kosovë janë përleshur sot me policinë. Analistët në Prishtinë thonë se rezruta 12-24 nuk do të ketë ndonjë ndikim në funksionimin e Kosovës së pavarur. Eksperti juridik Osman Kadriu thotë se në Maqedoni nuk funksionon shteti juridik dhe se këtë e dëshmon të i kalimi kompetencave nga ana e policisë gjatë të bastisjes së disa familjeve shqiptare. Në Athinë edhe sot kishte përleshje të policisë me protestues. Raportohet se Rusia ka filluar dërgimin e sistemit mbrojtës ajror S-300 në Iran. Afganistani mirëpret planet e Shteteve të Bashkuara për dërgimin e trupave shtese në këtë vend. Boksieri rus Nikolaj Valujev e mundi boksierin amerikan Evander Holyfield. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.